You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เรามีตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าหลังม่านประเวณีค่ะโดยเป็นประสบการณ์ของชาวไทยผู้หนึ่งซึ่งได้มีโอกาสเข้าไปในสถานขายบริการทางเพศและทำงานคลุกคลีกับโสเภณีชาวไทยในออสเตรเลียมาเป็นเวลาหลายปีนะคะฟังแล้วได้ทั้งข้อคิดข้อควรระวังและอุทาหรณ์มากมายค่ะแต่ต้องขอย้ำก่อนนะคะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลหนึ่งท่านอยากให้คุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณชั่งน้ำหนักในการรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะเสนอเป็นตอนแรกคุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยและดิฉันปริสุทธิ์สดใสร่วมกันนำเสนอค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์นะครับ
ค่ะและดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะ
ครับวันนี้เรามีแขกพิเศษใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเราก็มีคุณเรนนี่นะคะซึ่งคุณเรนนี่ก็ขออนุญาตสงวนนามนะคะไม่ใช่ชื่อจริงค่ะเป็นชื่อที่คุณเรนนี่อยากจะใช้นะคะสวัสดีค่ะคุณเรนนี
่สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้นะครับคุณเรนนี่ก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องซึ่งเรียกว่าเป็นเบื้องหลังของชุมชนไทยอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับก็คือวงการค้าประเวณีซึ่งเกิดขึ้นในหลายรัฐของออสเตรเลียเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังก็เรียกว่าเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับ
ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วการค้าประเวณีในออสเตรเลียในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถ้ามีการทำอย่างถูกต้องนะคะมีการจดทะเบียนหรืออะไรธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ในออสเตรเลียก็จะแตกต่างจากที่เมืองไทยตรงนี้นะคะ
ใช่ครับเพราะว่ามันทำให้คนไทยเลยอยากจะมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ทำวีซ่ากันมาแบบแฝงมาโดยที่แบบว่าตั้งใจจริงๆว่ามาขายบริการนะคะแต่ว่าทำวีซ่าแบบเฟกมาบางคนทำวีซ่ามาเสร็จปั๊บมาเป็นวีซ่านักเรียนใช่ไหมคะแล้วคือเขาไม่อยากไปเรียนหนังสือเขาก็โดดหนีวีพอหนีวีเสร็จปั๊บเขาก็เอไปขายบริการอยู่ในซ่องโดยที่เจ้าของซ่องก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีวีแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหตุผลที่ทำใหเด็กไทยส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้วีซ่าของคนไทยยากมากที่จะมาที่ออสเตรเลียเพราะว่าดิฉันมีเพื่อนที่ไปทำงานอยู่เป็นอิมมิเกรชันเขาเล่าให้ฟังว่าคนไทยรู้สึกว่าจะเป็นท็อป6ของออสเตรเลียเลยที่หนีวีซ่าแล้วก็ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะคนไทยจะดังมากในการเรื่องของการขายบริการค่ะ
อันนี้คร่าวๆก็คือว่าจริงๆการขายบริการไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าพอไม่ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีวีซ่าเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ถูกต้อง
คือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็มาทำงานโดยที่วีซ่านักเรียนเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดในการทำงานเรื่องชั่วโมงการทำงานว่าจะต้องทำเท่าไหร่ใน1สัปดาห์หรือในต่อ2สัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนมาวีซ่านักท่องเที่ยวอันนี้ก็แน่นอนก็ต้องมาเที่ยวใช่ไหมคะ
แต่ณตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแบบใหม่จะพวกที่มาทำงานขายบริการอยู่ก่อนจะใช้เพื่อนเพราะว่าเขารู้วิธีทางลัดว่าทำยังไงเพื่อจะมาหาเงินได้ที่นี่ในระยะสั้นก็คือบอกว่าทำวีซ่าฮอลิเดย์มา3เดือนแล้วก็พาเข้าซ่องเลยค่ะขายบริการเลยค่ะ
ทั้งที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยว
ใช่ค่ะ
ผิดกฎหมายนั่น
ผิดกฎหมายอย่างแรงค่ะ
ค่ะท่านนั้นจะขอแนะนำคุณเรนนี่นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมคุณเรนนี่รู้ทางนี้เยอะจังก็คือคุณเรนนี่เนี่ยบอกว่าจะไม่เปิดเผยนะคะว่าทำอะไรแต่ว่าเธอไม่ได้ขายบริการแต่ว่าเธอได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีอยู่ที่ซ่องคือไปทำงานของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ขายบริการอะไรกับเขาแต่ว่าต้องไปเจอหลายๆคนที่อยู่ที่ในซอง
คือลูกค้าที่ฉันน่ะคือส่วนใหญ่แล้วจะทำอาชีพนี้เป็นส่วนใหญ่ 85% ค่ะ
ค่ะก็เลยมีได้พูดคุยกับเขา
ใช่ครับใช่ครับ
เรียกว่าวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจพูดคุยกันเยอะทีเดียวอยากจะขอเริ่มประเด็นแรกก่อนเลยก็คือสิ่งที่คุณเรนนี่เคยเล่าให้ฟังคร่าวๆเรียกว่าแมททรักอันนี้อยากจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าการที่ใครคนนึงเนี่ยเป็นแมททรักคือการทำอะไรครับ
คืออยากเตือนน้องๆทุกคนว่าสมมุติว่าไม่ว่าเราจะรู้จักคุณคนนั้นดีขนาดไหนเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเขาทำมาหากิน ขาทำอาชีพนี้ได้เงินเยอะอย่าไปฟังค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทีนี้สมมติว่าเวลาเขาจะให้เรามาอยู่ที่นี่เขาก็จะบอกเราว่าเขาจะจัดการอะไรให้หมดทุกอย่างแต่พอมาที่นี่จริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นเหมือนนรกอะค่ะตราบใดที่คุณเหยียบแผ่นดินนี้เสร็จปั๊บเขาก็จะพาอยู่เข้าไปขายบริการทันทีแล้วก็ยึดพาสปอร์ตสมมุติว่าแม่แท็กจ่ายเงินให้คุณ 20,000 เหรียญคุณจะต้องมาจ่ายคืนให้เขา2เท่าแล้วคุณต้องชดใช้หนี้หมดก่อนแล้วคุณถึงเป็นอิสระค่ะซึ่งมันโหดร้ายไปอะค่ะ
อันนี้เนี่ยคิดว่าเข้าข่ายนะครับการ
ผิดกฎหมายค่ะ
ค้ามนุษย์ซึ่งเป็นกฎหมายอาญาของออสเตรเลียอย่างหนึ่งทีเดียว
อืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่เขามาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วแม่แทร็กที่ไปพามาเนี่ยคนที่ถูกพามาเนี่ยเขารู้ไหมคะว่าจะต้องมาทำงานที
่รู้ค่ะส่วนใหญ่แล้วทุกคนรู้ค่ะเพราะว่าคนไทยเป็นอะไรที่หลอกคนไทยนี่ยากมากค่ะส่วนใหญ่เขารู้แต่ว่าเหตุผลที่เขามาก็เพราะว่าเขามาตายระดับหน้าดีกว่าเพราะว่าอยู่เมืองไทยเขาก็เป็นหนี้เขาไม่มีเงินเขาถือว่ามาที่นี่ดีกว่าที่อยู่เมืองไทยค่ะ
อืมคือเขาคิดว่าสภาพความเป็นอยู่ที่นี่ในการทำงานเป็นโสเภณีที่นี่มันน่าจะมีสภาพดีกว่าที่เมืองไทย
ใช่ค่ะแล้วมันยังมีอีกมันมีหลายแบบค่ะเพราะบางคนอ่ะแต่งงานกับผู้ชายออสซี่ผู้ชายออสซี่พามาที่นี่ก็หลอกลวงว่าโลกสวยพามาเสร็จปั๊บยึดพาสปอร์ตไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปไหนเลยให้จ่ายวันละ20เหรียญบางครั้งถึงขนาดที่แบบว่าเข้าห้องน้ำอ่ะห้ามกดชักโครกอ่ะให้กดชักโครกเฉพาะเวลาที่คุณถ่ายหนักเท่านั้นแล้วก็ยึดพาสปอร์ตยึดทุกอย่างจนผู้หญิงต้องหนีออกไปขายบริการนะครับเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปนี่เจอมากับตัวค่ะ
นี่ก็เรียกว่า
คือผู้ชายหลอกมา
ความรุนแรงในครอบครัวซับซ้อนที่เดียวนะครับ
อืมค่ะแล้วจากที่คุณเรนนี่เห็นเนี่ยนะคะจากที่ได้ไปสัมผัสในเรียกว่าในซองเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ที่บางคนคิดว่ามาขายบริการที่นี่น่าจะมีสภาพดีกว่าที่เมืองไทยที่คุณเรนนี่เห็นเนี่ยคิดว่ามันเป็นยังไงคะ
มันซองมันมีหลายแบบแต่ที่ดิฉันไปเห็นมามันแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันโหดร้ายอะค่ะไม่มีแสงไฟไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีอะไรสักอย่างนึงกินนอนทำทุกอย่างกันอยู่ในนั้นแล้วก็อากาศถ่ายเทคือทุกอย่างมันเหมือนสลัมอะค่ะมันหนักกว่านั้นอีกไม่อยากจะเชื่อว่าคนไทยยอมมาทุนอยู่อย่างนี้ได้เพื่อเงินอันที่เคยเห็นมาก็เด็กไม่ออกไปเองเพราะว่าเขาไม่มีวีซ่าเขากลัวโดนจับบางคนพาสปอร์ตโดนยึดแต่ว่าบางคนนี่คือเขาไม่อยากจะออกไปเองอะค่ะเพราะว่าเขากลัวโดนจับเพราะสมมติว่าเรานั่งแทรมอย่างเงี้ยเราไม่มีวีแล้วเราไม่ได้ตอกแทรมอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่มีวีอ่ะเขาจะมีชนักติดหลังเขาจะกลัวว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรอะค่ะถ้าเขาโดนตรวจเขาถามวีซ่ามาปั๊บเขาก็จะเช็คเขาจะรู้ทันทีเขาก็เลยกลัวเขาไม่อยากไปไหนอะค่ะดิฉันเลยต้องไปทำ
ก็ให้บริการ
ให้บริการกับเขาที่นั่น
ก็คือว่าเวลาที่เขาอยู่ในซ่องอย่างนี้เนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่ไม่มีวีซ่านี่อยู่กันเยอะทีเดียวแล้วก็จะมีคนที่ให้บริการต่างๆเข้าไปหาลูกค้าข้าง
ในใช่ค่ะใช่รู้สึกว่ามันจะมีภาคเหนือค่ะเขาจะมากันทั้งหมู่บ้านเขาจะพากันมาทั้งหมู่บ้านเลยพอพากันมาเสร็จปั๊บเขาก็จะชวนกันหนีวีซ่าทั้งหมู่บ้านจนมันมีอยู่ปีนึงรู้สึกว่า5ปีที่แล้วอิมเมเกรชั่นเขาแบบว่าแคนเซิลเลยไม่ให้หมู่บ้านเนี้ยเข้ามาในออสเตรเลียเลยจนเขาสมมติว่าคุณอยู่ในหมู่บ้านนี้คุณจะต้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นก่อนคุณจะทำวีซ่าถ้าอยู่มาจากหมู่บ้านนี้เขาจะแคนเซิลวีซ่าทันทีเขาจะไม่ให้ผ่านเพราะเขารู้ว่าคุณจะมาทำอะไรที่เมืองนอกดังมากของภาคเหนือ
แล้วสภาพอย่างที่คุณปริสุทธิ์บอกนะครับทราบว่ายังมีนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มืดมิดแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ถูกกฎหมายเกิดขึ้นลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
1เล่นยาเสพติด2การพนันส่วนใหญ่จะมีแค่นี้ค่ะแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่มาขายบริการอยู่ที่นี่ติดการพนัน 95% ค่ะติดการพนันยาเสพติดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าการพนันนี้ 95% ค่ะ
ค่ะก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะทำข้างนอกออกมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะอย่างนั้นก็อ้าวเล่นไพ่เล่นนู้นเล่นนี่การพนัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาไลฟ์สไตล์ของเขาแบบเขาไม่ค่อยไปเขาจะคบกันอยู่ในกลุ่มของเขาค่ะแล้วเขาบุคลิกของเขาก็จะไม่เหมือนคนปกติคนที่ทำอาชีพนี้มานานๆดิฉันสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนโรคส่วนตัวเขาสูงเขาจะเป็นโรคที่ระแวงคนอื่นระแวงไปทั่วแบบว่าไม่ไว้ใจคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าบางทีเราสามารถจะอ่านได้ว่าคนคนนี้ทำอาชีพอะไรครับ
ค่ะแล้ว คนส่วนใหญ่ที่มาทำเท่าที่คุณแรนนี่เห็นเนี่ยนะคะเขาเป็นลักษณะยังไงคะคือมีเป็นคนที่สวยเป็นคนอายุน้อยหรืออะไรยังไงคะสมมติว่าถ้าเราวาดภาพอย่างดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คิดว่าคนที่ทำอาชีพนี้ได้ก็ต้องมีความสวยต้องเป็นคนที่อายุน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่คุณแรนนี่เห็นเนี่ย
ที่เห็นมานะคะไม่มีคนสวยเลยค่ะมีแต่คนที่ขี้เหร่มากถึงมากที่สุดแล้วส่วนใหญ่สัญญกรรมมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงข้ามเพศ
แล้วเรื่องของอายุเนี่ยนะครับทราบว่าคุณแรนนี่บอกว่ามีหลักค่อนข้างหลากหลายกว่าในเรื่องนี
้คือคนสมัยก่อนมาที่นี่ตอนเขาอายุสาวๆใช่ไหมคะแล้วก็เขามาทำงานอยู่ในซ่องเขาก็มาทำงานเหมือนคนปกติทั่วไปอยู่ในซ่องแล้วพอเขาเริ่มเก๋ตัวขึ้นเขาก็หาทางไปทำแบบว่าทำ private เพราะว่าที่นี่มันทำ private ถูกกฎหมายไงคะแล้วเขาก็ไปทำเป็นการส่วนตัวเขาก็มีลูกค้าของเขาก็จะมีแอดแต่ที่ฉันไม่จำไม่ได้ว่าชื่อแอดมันชื่ออะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีแอดเยอะมากค่ะมันจะมีเพจหนึ่งของแมกกาซีนของออสเตรเลียเป็นโลเคอลแมกกาซีนนะคะมันจะมีแอดสำหรับผู้หญิงขายบริการมีทุกประเภทค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยค่ะ
อืมค่ะแล้วคนที่ทำตรงนี้เนี่ยนะคะคุณเรนนี่เคยคุยกับเขาไหมคะว่าทำไมเขาถึงมาเลือกทำอาชีพนี้มันเงินดีหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรอะคะ
คุยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันถามทุกคนที่ฉันเจอถามว่าทำไมถึงต้องทำอาชีพนี้1ขี้เกียจ2ไม่มีความรู้3เป็นคนที่ยึดติดกับแมททีเรียลอะค่ะเป็นคนที่แบบว่าคือลำบากไม่ได้คือเป็นอาชีพเดียวที่สามารถหาเงินได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องใช้คุณสมบัติ
ไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นค่ะเขาเลยมันทำกันง่ายๆบางคน50ปีขึ้นนะคะยังทำงานอาชีพขายบริการเลยค่ะ
แล้วกรณีที่ถูกบังคับมาพอจะมีเยอะน้อยแค่ไหนครับ
ถูกบังคับจริงๆมันมีไม่เยอะหรอกค่ะคนไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นชาติอื่นมากกว่าเพราะว่าพอดีเพื่อนทำงานราชการอยู่ที่นี่แต่ไม่อยากจะบอกว่าเขาทำหน้าที่อะไรนะคะเขาบอกว่าคนไทยอ่ะไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่คนที่โดนหลอกมาขายบริการนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกาหลีค่ะกับคนจีนมากกว่าคนไทยไม่ค่อยมีค่ะคนไทยจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามาแล้วอ่ะคือต้องมาทำอะไรแต่ว่าสมมติว่าเขามาทำอะไรเขามาอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ปลอดภัยอะไรที่ไม่ดีเขาจะโทษคนที่พาเขามาไงคะเขาจะไม่คิดว่าเพราะตัวเขาตัดสินใจเองที่จะมาขายบริการเขาจะโทษคนที่พาเขามาอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าไม่มีใครบังคับมาหรอกค่ะที่ถามมา
อันนี้ต้องขอเสริมนิดนึงนะครับจากความรู้อันนี้เคยทราบมาจากทางตำรวจสพันธรัฐว่าถึงแม้ตัวผู้ที่มาทำงานเนี่ยเต็มใจก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่พามาเนี่ยทำงานในลักษณะที่เป็นการค้ามนุษย์เนี่ยคนนั้นก็ยังทำผิดกฎหมายอยู่ดี
ค่ะ
ใช่ค่ะอันนี้ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ถูกกระทำไม่ไปฟ้องร้องก็ทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ค่ะ
แต่เมื่อผู้ถูกกระทำเนี่ยไปฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยมันจะพ้นไปจากมือเขาเลยเพราะว่าทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาดูเลยว่าโอเคมีการกระทำค้ามนุษย์เขาก็จะฟ้องในนามของรัฐก็คือ Crown Prosecution นั่นนะครับ
ใช่ครับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือคนส่วนใหญ่ที่คนไทยที่เอาคนไทยมาขายบริการกันเองส่วนใหญ่จะเป็นซิติเซนนะคะคนพวกนี้เขารู้ทางหนีทีไล่ไงคะก็รู้ทางรัฐว่าทำยังไงได้ทำยังไงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพวกเขาโดนจับกันบ่อยนะคะแต่ว่าก็งงอะว่ารัฐบาลที่นี่เขาก็ไปขึ้นศาลแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับอะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยที่มาขายบริการที่นี่เขาจะได้แต่งงานกับฝรั่งที่นี่เกือบทุกคนค่ะเขาเลยไม่มีอะไรจะเสียไงมาทำงานขายบริการเงินก็ได้สามีก็ได้ได้อยู่ประเทศออสเตรเลียมันก็เลยทำให้มันเป็นสิ่งร้าวที่ทำให้คนอยากมาค่ะแต่ว่าณตอนนี้ที่ได้ข่าวมาก็คือวีซ่าคนไทยที่มาออสเตรเลียนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเย่มากค่ะคนไทยนี่จะดังมากเกี่ยวกับการขายบริการกับนวดฟูลเซอร์วิสค่ะ
ก็คือแอบแฝง
ใช่ค่ะเหมือนที่ฉันไปไหนเงี้ยกับแฟนมีแต่คนถามฉันว่า what job do you do are you work for massage แล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกแบบแย่ค่ะทำไมอ่ะทำไมที่เราเป็นคนไทยแล้วทุกคนก็คิดว่าเราต้องทำงานอาชีพนี้ทำไมเขาไม่คิดว่าเราทำงานอาชีพอื่นอ่ะแต่จริงๆมันเป็นแค่คนกลุ่มน้อยนะคะที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทำอะไรไว้แบบว่าเลวร้ายมาก
ค่ะ
ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่มาที่นี่แบบว่าลำบากอะค่ะลำบากมาก
แล้วก่อนหน้านี้คุณเรนนี่เคยเล่าคร่าวๆว่ามีเรื่องบางอย่างที่น่าสะเทือนใจแล้วก็ไปประสบมาลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรที่มันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ได้ไปเห็นมา
อันนี้คือที่เห็นมากับตานะคะคือแม่พาลูกมาขายบริการค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้าพูดแบบว่าหยาบๆนะคะสุนัขบ้านเราก็ยังไม่ทำกันเลยอะค่ะ
แล้วแม่ลูกนี่นะคะอายุกันประมาณเท่าไหร่คะ
แม่ลูกก็ห่างกันแต่ว่ามันดูมันไม่ห่างกันนะคะ
ลูกอายุเท่าไหร่คะ
ลูกถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20กว่าค่ะแม่ก็30กว่าคือหลอกลูกมาค่ะบอกลูกมาว่าเออมาทำงานที่นี่อย่างมันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่พอเด็กมาจริงๆคือเด็กเพิ่งเรียนจบใช่ไหมคะเด็กมาจริงเด็กมาเสร็จปั๊บมันไม่ได้สวยงามอย่างที่แม่พูดเด็กก็เลยทำไงอ่ะก็อยากได้เงินน่ะก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินจ่ายนู่นแม่ก็บอกว่าไม่รู้สิก็ต้องไปหารับผิดชอบเองเพราะว่าฉันพาเธอมาแล้วคือมันเป็นทริคกับการที่แม่จะหลอกลูกมาทีนี้ลูกก็ถามว่าเอาแม่ทำงานอาชีพอะไรทีนี้แม่ก็ไม่ปิดลูกอยู่แล้วเขาก็บอกถ้าอยากได้เงินก็มาทำนวดก่อนไหมเด็กก็ไปทำงานนวดพอทำนวดเสร็จปั๊บเด็กนวดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กเขาไม่ได้เคยทำงานหนักมาก่อนอย่างเงี้ยและสุดท้ายก็ต้องไปจบอะไรอ่ะก็ต้องไปจบที่งานขายบริการถูกไหมเพราะมันง่ายมันไม่ต้องนวดเขาก็ได้เงินทันทีอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ัน
นี้ทราบว่าคุณเรนนี่ได้คุยกับตัวเด็กเองเลย
คุยค่ะเด็กตอนนี้รู้สึกว่าเด็กคือเด็กจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยค่ะ
แล้วเขาคิดยังไงครับกับการที่แม่เนี่ยเป็นคนพาเขาเนี่ยมาเข้าสู่การขายบริการ
ค่ะลูกสาวจะคิดอย่างไรที่ถูกแม่แท้ๆพามาขายบริการที่ออสเตรเลียนะคะต้องมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษหลังม่านประเวณีกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au